Зәңгәр күлләр махсус сакланучы табигать территориясен үстерү концепциясен тормышка ашыру белән шөгыльләнүче ведомствора команда белән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов эшлекле очрашу уздырды. Зәңгәр күлләр Казан халкы һәм кунаклары арасында популяр булган уникаль табигать һәйкәле, әмма вакыт узу белән контрольсезлек территориянең экологик потенциалына зыян китерә башлаган. Эшләнгән концепциянең төп бурычы табигатькә сакчыл караш аша туристлар өчен уңайлы шартлар булдыру. Проектны зур дисциплинара команда эшли. Мондый ярдәм төрле өлкәләрдәге мәсьәләләргә игътибар итәргә мөмкинлек бирә. Экологиядан башлап территориягә алга таба идарә итүгә кадәр һәм экосистемага максималь саклык белән барысын да тормышка ашырырга мөмкинлек бирә. Рөстәм Миңнеханов зур һәм кичкенә Зәңгәр күлне төзекләндерү белән танышты. Шулай ук ял итүчеләр белән аралашты. Татарстан Республикасы шәһәрләрне үстерү институты директоры Наиля Зиннатуллина туристлар агымын бүлү, су кыену өчен яңа уңайлы урыннар булдыру, ял итү сценарийләрен оештыру һәм күлләрнең бердәм коммуникацион һәм вакыйгалар программаларын берләштерү турында сөйләде. Зур Зәңгәр күл зонасында Рөстәм Миңнеханов Казан су елгасына таба җиһазландырылган төшү юлында булды. Бирдә елгада актив ял итү өчен кимәләр, байдаркалар һәм санпортлар прокаты нокталары булган кимия станциясы ачылган. Татарстан рәисенә зур Зәңгәр күл территориясен төзекләндергәннән соң туристлар саны шактый артты дип хәбәр иттеләр. Шуңа күрә киләчәктә Казан Кремле үрнәгендә туроператорларны аккредитацияләүне башлау планлаштырылган. 7 көн нәтиҗәләре буенча Россия спортчылары БРИКС уеннарында 156 алтын, 93 көмеш һәм 63 бронза медаль яулады. Гомумән алганда җыелма команданың 312 медале булды. Ярышларның рәсми сайтында аның беренче урында булуы аңлашыла. Татарстан спорт министрлыгы мәгълүматлары буенча республика вәкилләре уеннарда 20 алтын, 9 көмеш һәм 5 бронза медаль яулаган. Казанга БРИКС плюс илләре халыгара шәһәрләре форумында катнашучылар килә башлады. Аэропортта Көньяк Африка Республикасы һәм Һиндстан делегацияләрен милли киемнәр кигән кызлар традицион ризыклар, итмәк һәм чәк-чәк белән каршы алды. БРИКС плюс илләре шәһәрләре һәм муниципалитетлары ассоциациясының беренче җыелышы иртәгә Казан ратушасында уза һәм 2 дистә дәүләтнең якынча 200 вәкилен үзенә җыячак. Шәһәргә БРИКСның 10 иленнән кунаклар шулай ук Төркия, Чили, Марокко, Индонезия, Мексика, Замбия, җирле хакимияте вәкилләре һәм башкалар килә. Россия кулланучылары күзәтчелеге вакуумлы тиргәктәге лобби салаты белән агуланган шул исәптән ботулизм белән авыручы гражданнар өчен кайнар элемтә ачты. Роспотребнадзор ботулизм белән авыру очракларын теркәү фактлары буенча эпидемиологик тикшерүгә бәйле рәвештә сатып алучыларга кулланучылар буларак аларның хокукларын суд тарафыннан яклау турындагы гариза белән кайнар линиягә мөрәҗәгать итү хокукы турында искә төшерә. Кайнар лим телефоны 8 800 555 49 43. Шалтырату түләүсез. Шул ук вакытта бүгенгә булган мәгълүматлар буенча хастаханәдән 15 кеше чыгарылган. Шуларның 14-е Мәскәүдә һәм 1-се Түбән Новгород өлкәсендә. Илнең төрле төбәкләрендә барлыгы 130 зыян күрүче турында билгеле. Роспотребнадзорда хәбәр итүләренчә, куркыныч азык-төлек продукциясен җитештерүчеләр һәм барлык тәэмин итүчеләр ачыкланган, аларның эшчәнлеге туктатылган, куркыныч салат әйләнештән алынган. Бүген 20 июньдә Кабан күле яры буенда хәрәкәттә бәрәкәт проектының икенче дәресе уза. Казанлылар һәм шәһәр кунаклары тере музыка астында татарча бию хәрәкәтләрен өйрәнә ала. Кичә бер басканда 2 бас перформансы белән ачыла, аннан соң барлык теләүчеләр алтын көмеш, ашык авыз җибегән һәм кул чабышлы дип аталган халык уеннарын уйный ала. Шараны Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм бию ансамбленең балет артисты Алсу Максубҗанова һәм музыкант Илмир Ямалов уздыра. Шулай ук дәрестә Әйдәбас татар биюен үстерү остаханәсе җитәкчесе Сәйдә Миннебаева да булачак. Хәрәкәттә бәрәкәт проектының икенче дәресе бу минутларда Шәһәбетдин Мәрҗани урамы ягыннан Галиәскәр Камал исемендәге театр янында уза. Бүгін Россия юғары уқу йортлары абитуриентларынан документлар қабыл ету башланды. Бұл компанияда элеккеше бакалавриат программаларына кірген мүмкін. Әмі 6 университетта юғары білім берунің яңа системасына көшу білен сынау проекті дәвам ете. Анда бакалавриат шыншесі болмай, ә білім дәрежесі юғары һәм махсуслаштырылған юғары деп бөліне. 2026 йылдан яңа система тулы кішіне эшли башлай, аңа Россияның 1000-нән артық юғары уқу йорты көше. Бүгін мұның үшін 180 яңа білім беру программасы эшләнгән. Әлеге ихтибар үзәгендә хәзерге абитуриентлар алар өчен югары уку йортларына 2024-2025 уку елына 620 меңнән артык бюджет урыны бүлеп бирелгән. Шуларның 28 мең ярымы яңа төбәкләр өчен каралган. Қазан, Шаллы һәм Биектауда мәктәп төзүне дәвам итүгә 1 миллиард 300 миллион сумнан артык акча тотылачак. Билим бирү учреждениеләренең һәр кайсы 1224 урынга исәпләнгән. Казанда объектлар М14 микрорайонында һәм Розина урамында, Шаллыдагы 65-нче микрорайонда урнашкан акча республика һәм федераль бюджетлардан бүленә. Қазанда узашақ Сабантуй программасы әзір. Дәрвишләр трак комплексы қойынлығында узашақ бейрем 9 сағат 30 минутта башлана. Қунақларыны татар ишігалары, ауыл ойын мәйданшығы, яшләр һәм ғаилә Сабантуйы, мастер-класслар, яңа буын, мунша традицияләре, фән һәм технологиялар, лазертак мәйданшықлары, сәхнәләр, күргәзмә, сәүдә рәтләре һәм башкалар көтә. Моннан тыш Комсомол күлендә су Сабантуйы уздырыла. Ул саббордларда программа, фотозоналар, жилкен спорты бойынша күрсәткеш чыгышлар, шулай ук су тамашасын үз ишенә ала. Үзәк мәйданда тамашачыларга театрлаштырылган тамаша, Татарстан һәм Башкортстанның атказанган артисты Ришат Тахватуллин, Татарстанның атказанган артистлары Артур Минхаҗев, Роман Плиханов, яшьләр башкаручысы Илна Шәйхразиев, Зилейлә вокаль триосы һәм башкалар катнашында концерт тәкъдим ителә. Бирдәүк спорт ярышлары һәм уеннар үткәрелә. Бәйрәм көндезге сәгать эштә тәмамлана. Оештыручылар билгеләгәнчә, компрессор заводы парковкасы һәм мега сәүдә үзәге парковкасыннан бәйрәм мәйданчыгына кадәр бушлай шатлылар йөриячәк. Шулай ук Халитов урамы тукталышыннан 36-нчы, 46-нчы, 72-нче номерлы рейс автобусларында барып җитәргә мөмкин. Алар эш көне графигы буенча иртәнге сәгать 8-дән 5-кә кадәр йөри. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 21 июнь җомга көнне алмашынучан болытлы һава, төнле яумчымсыз көндез урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен, боз явы ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр. Һава температурасы төнле 14 градустан 19 градуска кадәр җылы. Көндіз 25 градустан 30 градусқа қадар ісі. Атмосфера басыма 743 миллиметр.